ก่อนโควิดนะอาจารย์ก่อนมีนาคมปีนี้ผมจำได้ว่าอาจารย์เคยพูดถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วเรื่องการปรับตัวขององค์กรขนาดใหญ่ฮะแล้วมันมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยอย่างวันนี้ชัดเจนเลยก็คือตัวของปตท.หรือแม้กระทั่งบางจากที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ปตท.เขามาทำมันมีข่าวว่าเขาเริ่มมาลงทุนในธุรกิจยานะครับอาจารย์เริ่มมาลงทุนในธุรกิจยาแล้วก็กำลังจะทำแบตเตอรี่ไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้า AV เนี่ยฮะอาจารย์
ครับ
อาจารย์ขยายความตรงนี้นิดนึงอะครับอาจารย์ครับ
คือมันอุตสาหกรรมน้ำมันฟอสซิลเนี่ยแล้วก็พลังงานแบบดั้งเดิมเนี่ย
ครับ
มันเป็นอุตสาหกรรมที่ขาลง
นะครับ
เพราะยังไงมันไปต่อไม่ได้แล้วเมื่อวานเนี่ยเราก็พูดเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะ
ใช่ไหม
ใ
ช
่แล้วมันจะเกิดภาวะพีคออยล์เนี่ยประมาณสักตั้งแต่ปี2570เป็นต้นไป
ครับ
ซึ่งมันก็แค่อีก 7-8 ปีแค่นั้นเองนะ
ใช่
อีก 7-8 ปีเนี่ยถ้ามันเกิดการพีคออยล์เนี่ยก็หมายความว่าไอ้ที่ลงทุนกันไว้เนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยนะฮะมันก็จะเกินความต้องการเยอะ
ครับ
ราคาน้ำมันก็จะต่ำมากเพราะว่าไอ้เทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยหรือเทคโนโลยีในการที่จะเก็บพลังงานไว้นานๆเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ครับ
แล้วมันจะถูกลงเยอะสัก 7-8 ปีเนี่ยมันจะถูกลงเยอะแล้วก็รถยนต์ที่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยมันก็จะเป็นรถ EV มากขึ้นอย
่
างชัดเจนโดยเฉพาะในบางประเทศในยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกาบางเมืองเนี่ย
ครับ
เขามีนโยบายอยู่แล้วที่จะให้รถที่วิ่งบนถนนเนี่ยเป็นรถ EV
คร
ับ ฉะนั้นอันนี้มันถูกผลักดันโดยนโยบายอยู่แล้วคือ ถ้าองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำทางด้านพลังงานมองตรงนี้ไม่ออกเนี่ยก็ควรจะลาออกจากการเป็นผู้บริหารไปจริงๆเพราะว่ามันจะถึงขั้นที่ล่มสลายองค์กรจะไปต่อไม่ได
้ครับ
ฉะนั้นก็เขาก็ต้องหาวิธีที่จะไปลงทุนในธุรกิจที่มันเป็นอนาคตอ่ะ
ครับ
คือตอนนี้ยังมีเงินอยู่ถูกไหมฮะมีเงินอยู่ก็รีบลงทุนซะก่อนนะครับเพราะว่าอย่างประเทศบางประเทศเนี่ยอย่างซาอุดิอาระเบียหรือบางประเทศที่พึ่งพาน้ำมันฟอสซิลอะไรพวกนี้นะฮะต่อไปจะไม่มีอนาคตนะเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ลงทุนอย่างอื่นเป็นทางเลือกมากพอแล้วก็ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคือชนชั้นปกครองชนชั้นสูงก็ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยคือสถานการณ์มันจะเปลี่ยนเลย
ครับ
นะฮะคือไอ้เงินที่จะเอามาหล่อเลี้ยงประชาชนไม่ให้ลุกฮือเนี่ยมันจะไม่มีละ
ครับ
คือคุณปกครองด้วยระบบอำนาจนิยมได้เนี่ยเพราะว่าคุณยังพอมีเงินใช่ไห
ม
แต่ว่าพอมันมีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะลำบาก
ครับ
นะครับก็ดูหุ้นของซาอุที่ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเนี่ย
ครับ
นะมูลค่านี่เยอะนะ
สูงที่สุดในโลก
เดียวก็ถูกแซงโดยบริษัทไฮเทคแล้ว
ครับ
ถูกไหมฮะ
ใช่
แล้วเราคิดดูไอ้ที่แบ่งมาออกมาในตลาดหุ้นเนี่ยก็นิดเดียวนะคือมันคือความร่ำรวยเนี่ยมันเป็นความร่ำรวยที่มหาศาลนะ
ครับ
ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่ยุคที่น้ำมันแบบเดิมแบบฟอสซิลเนี่ยมันอยู่กับเศรษฐกิจโลกอยู่กับอุตสาหกรรมของโลกมาร้อยกว่าปีใช่ไหมฮะ
ครับ
ก็สะสมความร่ำรวยมาเรื่อยแต่ว่าอันนี้โลกมันถึงจุดเปลี่ยนละ
ครับ
อย่างปตท.นี่เขาก็วางแผนไว้อยู่แล้วในเชิงยุทธศาสตร์นะฮะแต่ทีนี้มันจะทันการแค่ไหนอะไรอย่างไรก็คงต้องติดตามต่อไปอย่างธุรกิจไลฟ์ไซด์ของปตท.เนี่ย
ครับ
คืออยู่ดีๆมันไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทำขึ้นมาได้ทันทีนะมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญต้องมีงานวิจัยต้องมีพื้นฐานยกเว้นคุณไปควบรวมกิจการคือต้องไปซื้ออ่ะต้องไปซื้อแล้วแบบต้องโตแบบก้าวกระโดดอ่ะคือโตแบบออร์แกนิกนี่ไม่ได
้ครับ
โตแบบธรรมชาติค่อยๆเกิดเนี่ยยากเพราะว่าตะกี้ผมก็ยกตัวอย่างท่านนึงที่ให้สัมภาษณ์เรื่องวัคซีนเนี่ยคนนั้นทำงานกับไฟเซอร์มา35ปีนะ
ครับ
กว่าจะสะสมองค์ความรู้อะไรทั้งหลายให้มันเป็น ป็นสิ่งที่มั่นใจได้ว่าเป็นความรู้ที่ถูกต้องเพราะอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์เนี่ย
ครับ
มันพลาดไม่ได้อ่ะ
ครับ
ฉะนั้นมันพลาดไม่ได้มันก็ต้องวิจัยแล้ววิจัยอีกอ่ะฉะนั้นบริษัทยาเนี่ยจึงใช้เงินกับการวิจัยและการสร้างการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยเยอะมากแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของการดำเนินธุรกิจด้วย
ครับ
อันนี้จึงเป็นเหตุว่าทำไมประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยถึงผลักดันเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องสิทธิบัตรยาไงฮะ
ใช่ครับ
เพราะเขาลงเงินไปเยอะไงครับ
ครับ
ฉะนั้นใครจะมาใช้โดยไม่จ่ายเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้แต่ทีนี้ยาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์
คนครับ
คุณจะไปคิดเรื่องแบบทุนนิยมคิดแบบแนวคิดแบบทุนนิยมจ๋าเลยเนี่ยมันก็ไม่ควรแต่ถ้าไม่คิดเลยก็ไม่มีนวัตกรรม
ครับ
เพราะมันไม่มีแรงจูงใจที่คนจะไปพัฒนาและผลิตถูกไหมฮะ
ครับ
แต่บางสถานการณ์เนี่ยมันต้องใช้เงินเพื่อส่วนรวมอย่างกรณีโควิด-19เนี่ยจริงๆประเทศใหญ่ๆของโลกรวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศนี่ต้องใส่เงินเข้ามาเลยเราไปแจกฟรีเลยให้กับประเทศยากจนน่ะนะฮะ